mon père.
Valitsus on saatnud Eesti geoportaali määruse eelnõu kooskõlastamisringile. Mida see nüüd sätestab ja missugune see infosüsteemi haldamise, arendamise ja kasutamise tulevik siis on? Sellest palusin rääkida Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhatajal Kristjan Teiteril.
Et selleks, et rääkida sellest geoportaalist, tuleb tegelikult alustada hoopis sellisest asjast nagu Inspire direktiiv, mis siis ütleb seda, et keskkonnaalased ruumi andmed tuleb üle kogu Euroopa kättesaadavaks muuta. Mis siis tähendab omakorda seda, et kõik asutused, kes Eestis ja ka mõnel Euroopa riikides haldavad selliseid keskkonnaalased andmeid, mille on asukoht, peavad need andmed tegema kättesaadavaks ühesuguste teenuste kaudu ja ühesugusel kujul. Ja see Eesti geoportaal on siis selline koht, kus kohas tegelikult tavaline inimene saab minna ja vaadata, millised teenused on kättesaadavaks tehtud ja ta saab seal geoportaali kaardiaknes siis vaadata, et mis andmed seal teenusest paistavad või ehk neid siis kasutada.
See ei olegi siis ametkondlikus kasutamiseks mõeldud, et ametnikud vajadusel kasutavad?
Seda võivad kõik kasutada, lihtsalt ametnikud või ametkonnad on kohustatud siis oma andmeid selle geoportaali kaudu nii-öelda kättesaadavaks muutma ehk riputama sinna need teenused ülesse. Aga need teenused ise kujutavad endas sellist nagu urle või aadresse, mis ei ole tavapärase tarkvaraga tavalise inimesele kasutatavad. Aga seal geoportaalis on siis selline võimalus või funksionaalsus, et seal saab siis vaadata, mis seal teenusest nagu paistab. Näiteks Maa-ametil on teenus, mille kaudu on võimalik vaadata katastriüksuse piire ja siis see portaal sisaldab seda kaardiakent, mille kaudu siis tegelikult need katastriüksuste piire saab siis kaardile kumada ja pärida ja teha seal muid toiminguid.
No tegelikult on kogemus nüüd olemas selle geoportaali loomise osas sellepärast, et nii-öelda selleks kevadeks sai valmis üks esimene etap. Kuivõrd mahukas või kui keeruline töö see kõik on?
Geoportaali loomine või see geoportaali osa ei ole keeruline. Keeruline on see töö, et hästi paljud asutused Eestimaal peavad oma andmed viima sellisele kujule, nagu Inspire direktiiv nende, kes nõuab, ja panema püsti ka need teenused. Et see on paljudele asutustele väga keeruline, kuna tavaliselt ei ole selle valdkonnaga väga seotud.
Aga mis on see stiimul või mis on see ajend, et need asutused ja organisatsioonid üldse niisuguse töö käsile võtavad?
Neil ei jää mitte midagi muud üle, kuna see on neil kohustus, et see tuleb sealt samast direktiivist ja seadusest, ruumiolemete seadusest, nad peavad seda tegema. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kuidas seda võimalikult mõistlikult teha.
Aga no näiteks, kes on siis need, kes oma informatsiooni koondavad, võimaldavad sellele ligipääsu ühtsest allikast?
No näiteks esimeses etapis on sellised keskkonnaalased ruumiolemed nagu transpordivõrgud, ja selleks, et saada transpordivõrkusid sellisel kujul, nagu Inspire direktiiv meid tahab teha nii-öelda rahvale kättesaadavaks, on vaja mitme asutuse jõupingutust. Sinna siis kuulusid Maa-amet, Maanta-amet, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tehnilisel järelevalveamet, Lennuamet, Veeteede-amet ja kõik need asutused peavad siis tegelikult ainult nagu ühe selle teemakihiga vaeva nägema. Seda sellepärast, et näiteks transpordivõrkude kiht moodustub siis teede andmetest, raudteede andmetest, veeteede andmetest ja selline nende andmete haldamine on kõik Eestis nagu erinevate ametite vahel nagu ära jaotatud.
Ja tulevikus on see siis kõik nii-öelda ühtsest allikast võimalik kätte saada?
Jah, kuigi seda eesmärki on üpris keeruline saavutada, aga see on jah see suurem eesmärk. Mitte on Eesti kohta, vaid ka kogu Euroopa kohta. Et see probleem, miks Inspire direktiiv tehti, oligi see, et kui püstitada selline ülesanne, et tahaks näiteks saada kõiki Euroopa teid või laevateid, siis oligi hästi palju asutusi ja mitte keegi ei teadnud, kus kohast neid kätte saab. Igas riigis haldes neid andmeid erinev asutus või üks või mitu asutust, siis selle Inspire direktiivi mõte ongi see, et nüüd on Euroopa tasemel üks koht, kus samamoodi on need teenused kätte saamad ja igaüks võib siis nagu sealt võtta. Aga noh, muidugi see nii lihtne ei ole, aga sinapoole liigutakse.
Ma ei tea, võibolla see küsimus nüüd ei haaku päris selle teemaga, aga miski pärast tulid mulle meelde nõukogude aegsed kaardid. No need olid nii epatäpsed, kui vähegi olla sai, et kas siin ei ole nagu selline teatud avatuse puhul ka tegemist sellega, et meil jäägi enam mingisuguseid saladusi, et kui see, kes meile head ei soovi, nende andmete ligi pääseb, et kas ta ei saa siis paha teha?
No jääb ikka saladusi, et see Inspire direktiiv ei nõua sugugi kõigi andmete avalikustamist. Et samamoodi näiteks mingisugused kotkapesad tavaliselt tuuakse näiteks, et need on sellised kaitsealused kohad, mida ei ole soovitav avalikustada ja seda ei nõua ka Inspire direktiiv. Aga seda avalikustamist ei maksa nagu väga karta sellepärast, et on olemas täiesti sellised kommertskaardi serverid, kus nii kui nii on see informatsioon avalikustatud, näiteks Google Maps, nii et siin ei ole nagu väga midagi varjata enam. Tehnoloogia on niivõrd palju edasi arenenud võrreldes nõukogude ajaga, et seda on päris raske varjata seda informatsiooni, mis füüsiliselt olemas on.
Aga praegu on tegemist ju sellise eeltööga, et see andmebaas oleks niisugune, et sealt soovitavat infot oleks siis võimalik leida ja 2015. aasta, nagu öeldud, on siis termin, aga tegelikult on nüüd siis veel ju ka niisugune periood, kus on võimalik oma ettepanekuid teha, mida juurde panna, mida heaks kiita, mida pahaks panna, et kas need soovitused on kõik kohased neile, kes seda tööd teevad?
Kogu see andmete avalikustamine tegelikult jälgib nagu sellist struktuuri, et seda tehakse nagu nii andmekihtide kui ka siis teenuste kaupa. Ehk näiteks praegu esimeses etapis oli siis Maamets asutus, kes põhiliselt pidi oma andmed kätte saadavaks tegema, aga järgnevatel aastatel lisandub siis teisi andmekihte, ütleme näiteks mingid atmosfääri tingimused, näiteks millel ei ole need Maametega mingit pistmist. Ja iga sellise ruumi andmekihi jaoks siis Euroopa komisjon juhtimisel töötatakse välja spetsifikatsioon, et mis kujul need andmed olema peavad ja mida need andmed nii-öelda nagu sisaldama peavad. Ja igal spetsifikatsiooni on oma selline valmissaamis tähtaeg, et see niimoodi järjest läheb, et sealt keskelt töötatakse välja ja siis mõne aja pärast siis peavad need andmed nagu kätte saavadad olema. Aga sellel ajal, kui seda spetsifikatsiooni tehakse, siis kaasatakse ka kõiki liikmesriike, et siis on võimalik alati sõna sekka öelda päris olulisel määral sellele, milline see andmete koosseis tulema peab.
Kas te saate nüüd ühe näitega tuua näiteks, mida üks kodanik selle informatsiooni korral võib omale kasuliku näiteks leida teatud huvi korral? Mis see võiks olla?
Eestis on selles mõttes hea olukord, et tänu Maameti kaardiserverile näiteks on hästi paljud andmed, mis Euroopas ei ole niimoodi kättesaadavad. Meil kättesaadavad ja inimesed on nagu ära harjunud. Aga põhiline kasu tavalisi nii inimesele on ikkagi see, et see geoportaal on nagu üks koht, kus kohast ta saab neid andmeid vaadata ja pärida ja tulevikus ka alla laadida. Ja ta ei pea minema otsima erinevat asutuste kodulehelt, et kus kohast ta nüüd saaks need andmed kätte, vaid tal on üks sentraalne koht. Mõnes mõttes see on nagu värav, mis teda juhatab siis nende asutuste poolt pakutavate teenuste juurde. Ja seal on olemas ka metaandmed, ehk andmed nende teenuste kohta, et seal ta saab teha otsinguid ja kui tal on mingi huvi valdkonna vastu, siis ta saab need üles leida. Aga see kõik hakkab sellist head efekti andma tõesti alles mõne aasta pärast, kui seal on kõik need vajalikud teenused ja andmekihid olemas.
Aga nüüd selle suure talve järel tuleb sula, vähemalt seda on võimalik siis näha, mis moodi veetase tõuseb kuskil.
Ei, selliseid andmeid seal portaalis ei ole, neid peaks vaatama Maameti geoportaalist. Kuigi ka seal ei ole muud kui meretaseme tõusu sellised prognoosikaardid.
Aga tuleb välja ikka, et need andmed ikka veel on siis niimoodi eraldi?
nad langevad teatud osas kokku, teatud osas on nad eraldi, et see kogu see inspire direktiiv, ta on hästi selline formaliseeritud, on võibolla selline õige sõna. Sellega läheb natukene nagu aega, et see on ikkagi üle-eurooplane asi, et töötatakse spetsifikatsioon välja, see võtab kaua aega, on mingid teenuste standardid, versioonid, et need kinnitatakse ära. Seal on teatud selline staatilisus või sissekirjutatud, et võibolla need teised portaalid arenevad isegi nagu kiiremini, aga see ei vähenda selle inspire või selle Eesti geoportaali väärtust või nende andmete väärtust.
Kas Eesti geoportaali loojad ootavad täiendusi ka?
See Eesti geoportaal ikka täieneb edasi ja järgnevate arendusetappide poolest. Kuigi põhiline väärtus, mis sinna lisandub, on ikkagi see, et sinna nii-öelda riputatakse asutuste poolt siis uued teenused üles ja nende kaudu saab siis seda andmeid seal vaadata ja kasutada.
Kui seda eelnõud nüüd vaadata, et keegi võiks omalt poolt ka kommentaari lisada, et mis te nüüd siis teete ja juhib mingisugusel asjale tähelepanu.
Selline võimalus on loomulikult olemas. Ja. Alati võib ütelda, et maametile kirjutada, et mida võiks teistmoodi teha või mida paremini. Me tõesti loodame, et need teised asutused tegelikult mitte ainult ei vaata seda geoportaali määrust kui õigusakti, vaid vaatavad ka seda geoportaali, mis nii-öelda juba nagu olemas on, või ehk siis reaalselt kasutavad seda ja teevad oma ettepanekud. Ja kui need ettepanekud on meil käes, siis eks me siis planeerime vastavat arendust, kus me saame seda täiendada. Et me muidugi peame seda natukene ette teadma, et seda nii-öelda planeerida eelarvesse rahasid ja muid asju, aga see on täitsa võimalik.
Tasub teada. Tasub teada.
Selleks, et uuest aastast oleks kohalike omavalitsuse töötajatel võimalik andmebaasi kasutada, on Maa-amet koostöös aktsiaseltsiga Tatel välja töötanud infosüsteemi MAKIS. See on selline lühend. Ja kuidas see hea on info jagamiseks, sellest räägib Maa-ameti kinnisvara hindamisosakonna juhataja Andres Jüss.
Maa-amet on tõesti loomas maamaksu infosüsteemi, kus kohast omavalitsustel on võimalik alates 1. jaanuarist saada andmeid selle kohta, mis on nende maade kohta, mis nende kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvad, registreeritud riiklikes andmebaasides. Näiteks on võimalik saada andmeid selle kohta, mis on olemas kinnistusregistris, maakatastris, rahvastikuregistris, riigikinnisvararegistris. Ja nende registrite andmed pannakse siis kokku ühte andmebaasi, mille nimeks on siis maamaksu infosüsteem. Ja neid andmeid on võimalik siis omavalitsustel kasutada maamaksu arvutamisel.
Aga mida selleks nüüd siis kohalik omavalitsuse töötaja peab teadma, sellepärast, et see on tema jaoks küllaltki uus ju. Sellist ühtset ülevaadet ei ole ju olnud ja tõenäoliselt ei olnud võimalik praegu ka ennustada, kes siis saab millises ulatuses maamaksu vabastust, tähendab siis kodualuse maamaksu vabastust.
Jah, et kohalik omavalitsuse töötaja, kes on registreerinud end maamaksu infosüsteemi kasutajaks, hetkel on kasutajaks registreerinud end 225 omavalitsuse esindajat. Nagu me teame, kokku on Eestis 226 omavalitsust. Et omavalitsuse esindajad saavad siis infosüsteemist teha väljavõtteid. Ja väljavõtetel on siis kirjas, et kes on siis maatükke omanik, kus on tema registreeritud ja andmed ka selle kohta, näiteks kodude maksuvabastuse arvutamisel, et kas maatükkel asub hoone või ei asu. Ja kui need kõik andmed on vastavad kodude maksuvabastuse tingimustele, siis kohalikul omavalitsusel on võimalik saada seda infot kasutada kodude maksuvabastuse määramisel.
Kui palju kohaliku omavalitsuse töötajad nüüd omavad infot niisuguse võimaluse kohta ja on neil ka oskus, et seda kätte saada ja siis ka loomulikult kasutada?
Jah, et kohalik omavalitsuste esindajad, nagu ma juba mainisin, on 225. Et kokku Eestis on 226, järgult üks omavalitsus on, kes siiamaani ei ole registreerinud makise kasutajaks. Et nendel omavalitsustel, kes on registreerinud kasutajateks, on võimalik 1. jaanuarist alates teha infosüsteemist väljavõtteid. Ja selle eesmärgil, et need väljavõtted sujuks laduselt, olemegi läbi viimas koolitusi. Ja need omavalitsused, kes koolitustel osalevad, need näevad siis üsna detailselt, et mida on võimalik andmebaasi abil teha.
Kas 2013. aastast nüüd on see võimalus olemas, aga teada on, et seda süsteemi tegelikult täiustatakse. Et kui keeruline nüüd niisuguse andmebaasi kokkupanemine oli või kuidas see sündis?
Et andmebaasi kokkupanek oli tegelikult väga keeruline. Et kui arvesta seda, et riiklikes registrites need andmed on väga erineval kujul ja et maamaksu määramiseks tuleb samal ajal kasutada väga palju erinevaid registreid, siis see kokkupanek minu hinnangul oli väga keeruline, sest need riiklikud registrid on ka erineva andmekvaliteediga ja see kõik eeldab seda, et need andmed oli vaja kontrollida, kokku panna. Ja see on ka üks põhjusi, miks maamaksu infosüsteem alles alates 2015. aastast hakkab töötama täisfunktsionaalsusega, ehk arvutama maamaksu. Et hetkel meil on võimalik alles väljavõtted sellest infosüsteemist teha, mis on olemas riiklikes registrites, neid andmed välja võtta. Aga arvutamine hakkab toimuma just see tõttu alles alates aastast 2015.
Aga kohaliku omavalitsuse töötajal ei ole seda andmebaasi kasutada keeruline ja tema töö, no, kas nüüd siis lihtsamaks just läheb, aga sest see kodualuse maamaksuvabastuse administreerimine tuleb ju tegelikult juurde, et no, vähemalt see töö, mida ta peab tegema, see ametnik, et see laabub sujuvalt.
Jah, meie hinnangul me oleme loomas ikkagi kohalikel omavalitsustel abivahendit ja et see abivahend peaks seda tööd tegema kergemaks ja töö peaks sujuma ka tunduvalt lihtsamini, et tal ei ole vaja enam pöörduda kõigi erinevate registrite poole, et need andmeid üksikult küsida ja kontrollida, vaid tal on võimalik ühest kindlast allikast saada juba kokku pandud ehk analüüsitud andmeid.
Põlv